Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Kod Prištine pronađeni ostaci osoba za koje se sumnja da pripadaju nestalima tokom rata. Srbija u bezizlaznoj situaciji, kažu zvaničnici o zabrani uvoza ruskog gasa u Evropu. Bivšem ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenadu Nešiću odobreno jemstvo od 700.000 eura. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina izgleda bit će odgođen, jer su pripremni razgovori šefova diplomatija dvije zemlje u zastoju. Sanae Takaichi izabrana za prvu premijerku Japana. Napadač na slovačkog premijera Roberta Fica proglašen krivim za terorizam i osuđen na 21 godinu zatvora. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy počinje izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne. U ovoj emisiji još možete čuti šta pukovnik i NATO stručnjak kaže ulozi Sjedinjenih Država i NATO-a u ovoj regiji u narednom periodu.
U naredne 3 do 5 godina nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti.
Da li je kraj Dodikove ere? Analitičari se pitaju je li riječ o političkoj tranziciji dogovorenoj između Dodika i međunarodnih aktera ili njegovom blefu. Briselski analitičar Toby Vogel kaže:
Mislim da bi ovo stvarno mogao biti njegov politički kraj i sasvim je moguće da se to događa upravo sada.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će i kako Srbija biti pogođena odlukom Vijeća Evropske unije iz oktobra da prvostepeno ukine uvoz ruskog prirodnog gasa, različito tumače zvaničnici Srbije i susjedne Bugarske. Predložena uredba Evropske unije uvodi postepenu zabranu uvoza gasa iz Rusije sa potpunom zabranom koja će se primjenjivati od 1. januara 2028. godine, ali se iz dokumenata ne može precizno utvrditi kako će transport ruskog gasa do zemalja van Evropske unije biti regulisan. Više u prilogu Sonje Gođanin.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je 20. oktobra da se Srbija nalazi u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji. Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti, saopštila je srpska ministarka energetike 20. oktobra, a prenela Radio Televizija Srbije. Bugarska, iz koje Srbija dobija ruski gas, saopštila je da će podržati obustavu isporuke i tranzita ruskog gasa Evropskoj uniji. Gasovod Turski tok prolazi kroz Bugarsku, preko koje ruski gas dolazi do članica Evropske unije, Mađarske i Slovačke, preko Srbije. Ipak bugarski ministar energetike Zečo Stankov rekao je u septembru da evropsko zakonodavstvo ne može uticati na Srbiju kao na druge države koje su članice Evropske unije. Kako navodi, u tom smislu se traži rešenje. On je rekao da bi se protok ruskog gasa ka Srbiji mogao nastaviti, ali ako se to desi, bit će pažljivo praćeno, kako bi se osiguralo da ruski gas ide samo u Srbiju, a ne u zemlje Evropske unije. U dokumentu Evropske unije se ne spominje eksplicitno zabrana tranzita ruskog gasa ka trećim zemljama. U jednom članu dokumenta se spominje samo da bi tranzit gasa trebalo da bude ranije prijavljen carinskim organima. Srbija je inače decenijama zavisna od uvoza gasa iz Rusije, odakle zadovoljava više od 80% potreba za tim energentom. Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi se Srbija bez ruskog gasa našla u groznoj situaciji.
Ne može ništa nalaziti se u groznoj situaciji, pošto mi trošimo oko 2 milijarde kubnih metara gasa godišnje, a u podzemnom skladištu imamo 400 miliona, to znači mi ostajemo bez gasa, toplane neće da rade, narod neće da se greje, termoelektrana u Pančevu neće da radi, znači jedna strašno teška situacija, jedna nemoguća situacija.
Lideri Evropske unije složili su se još 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu da postepeno ukinu zavisnost od ruskih fosilnih goriva. Kao posljedica toga, uvoz gasa i nafte iz Rusije u Evropsku uniju značajno je smanjen posljednjih godina. Međutim, dok je uvoz nafte pao ispod 3% u 2025. ruski gas i dalje čini procijenjenih 13% uvoza Evropske unije, vredan preko 15 milijardi evra godišnje, navodi se na sajtu Evropskog savjeta. Evropska unija je, kako se navodi u dokumentu, ovim preduzela mere na zaštiti Unije od prevelikog oslanjanja na ruski gas. Sa druge strane, Srbija najveći deo prirodnog gasa obezbeđuje uvozom iz Rusije. Ruski gaz do Srbije se doprema Balkanskim tokom, krakom zajedničkog rusko-turskog projekta Turski tok. Do njegovog puštanja u rad u januaru 2021. Srbija je gas iz Rusije dobijala preko Ukrajine i Mađarske. Srbija uvozi manju količinu gasa iz Azerbejdžana, sa kojim je do 2026. Dogovorena godišnja isporuka do 400 miliona kubnih metara. Također, Srbija je sa Rumunijom 2024. potpisala ugovor o izgradnji zajedničkog gasovoda, koji bi trebalo da bude završen do 2027. A tim gasovodom azerbejdžanski gas će moći da se transportuje do Srbije, kao i gas drugih dobavljača na tržištu. Saradnja Srbije i Rusije u energetskom sektoru suočila se sa više izazova za manje od mjesec dana. Ministarka energetike Srbije Đedović Handanović podsjetila ju izjavi 20. oktobra da je naftna industrija Srbije koja je u ruskom vlasništu i dominantni snabdevač domaćeg tržišta gorivom pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Sankcije SAD Ruskom nisu stupile su na snagu 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva, a SAD su uvele sankcije kako bi sprečile da se novcem iz energetike finansira rat u Ukrajini. Sa druge strane, Rusija je Srbiju u oktobru produžila gasni aranžman do kraja godine, a ne na 3 godine kako su vlasti u Srbiji očekivale. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U posljednja 3 mjeseca ubijeno je 8 osoba u obračunima suprotstavljenih kriminalnih klanova u Crnoj Gori, Škaljarskog i Kavačkog, nazvanih po naseljima u Kotoru. Nova serija ubistava počela je polovinom jula kada je u Barceloni ubijen Cetinjanin Filip Knežević, koji je prema izvještaju međunarodne novinarske mreže OCCRP bio visoko rangirani član Kavačkog klana. Iz Podgorice izvještava Lela Šćepanović.
U posljednja 3 mjeseca ubijeno je 8 crnogorskih državljana u međusobnom obračunu kriminalnih klanova Škaljarskog i Kavačkog, koji su nazive dobili po naseljima u Kotoru. Klanovi su u ratu od 2014. kada je nestao tovar kokaina u Valensiji, od kada je u međusobnim obračunima stradalo više od 70 osoba. Nova serija ubistava je, kako se vjeruje, počela od polovine jula, kada je u Barceloni ubijen Cetinjanin Filip Knežević, koji je prema izvještaju OCCRP-a bio visokopozicionirani član Kavačkog klana. Saša Đorđević iz Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji indicija da je ubistvo u Španiji predstavljalo pokretač novog talasa nasilja među crnogorskim klanovima.
Ipak, potpuna sigurnost izostaje, s obzirom na to da je uprava policije povezala 3 nasilna događaja u aprilu i maju ove godine sa kriminalnim obračunima. Trenutno ne postoje konkretni pokazatelji koji bi ukazivali na skori završetak sukoba,
naveo je Đorđević u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Prema navodima španske policije, Filip Knežević je ubijen 15. jula u ulazu stambene zgrade u Barceloni.
Španska policija traga za nepoznatim napadačem koji je u Kneževića ispalio najmanje 10 hitaca. Knežević je godinama bio u bjekstvu, a Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo ga je od 2023. teretilo za stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo, šverc droge i ranjavanje novinarke Olivere Lakić. Podgoričanin Igor Nedović je ranjen 16. jula u blizini svoje kuće u Podgorici. Par sati kasnije preminuo je u kliničkom centru. Policija Nedovića dovodi u vezu sa Kavačkim klanom. Dan kasnije, policija je uhapsila Podgoričanina Arijana Rečkovića, 23 godine starog, koga tereti za ubistvo. Ivan Milačić, star 32 godine, ubijen je 19. jula u centru Podgorice, 5 minuta prije ponoći u bašti kafića na domak zgrade policije. Milačića je policija godinama dovodila u vezu sa Škaljarskim klanom. 3 dana kasnije, policija je uhapsila Podgoričanina Nikolu Petrovića, starog 23 godine, koga sumnjiči za to ubistvo.
Direktor crnogorske policije Lazar Šćepanović je povodom ubistava Milačića i Nedovića na vanrednoj konferenciji za medije u Podgorici rekao da su ona dio obračuna 2 kriminalna klana i da ne isključuje mogućnost odmazde. Posebno, kako je rekao, kada je u pitanju 3. ubistvo koje se dogodilo u Španiji. Saša Đorđević kaže da kriminalne grupe imaju određene prednosti u odnosu na policijske organe, jer nisu ograničene međunarodnim procedurama saradnje, niti zahtjevom za dokazima koji bi bili prihvaćeni od strane sudova, i dodaje.
Sukob se više ne odnosi isključivo na poslovne interese vezane za trgovinu kokainom, već je tokom protekle decenije poprimio i lične dimenzije, što doprinosi eskalaciji nasilja. Procjene rizika od nastavka nasilnih incidenata ostaju visoki u Crnoj Gori i Španiji, dok je srednja u državama gdje su klanovi aktivni, kao što su Srbija, Holandija, Belgija i Njemačka.
Naveo je Đorđević u pisanim odgovorima. Ubistvima u Podgorici prethodilo je ubistvo 44-godišnjeg Radovana Krivokapića u kotorskom naselju Zlatne njive.
U Krivokapića je 29. augusta nepoznati napadač pucao na terasi njegove porodične kuće u Kotoru. Od posljedica ranjavanja preminuo je u kotorskoj bolnici. Policija je Krivokapića povezivala sa Škaljarskim klanom. Policija traga za ubicama. Tijela dvojice Cetinjana, Stefana Belade i Andrije Ivanovića, policija je pronašla 24. septembra u automobilu na putu Cetinje Budva. U policijskoj evidenciji su se vodili kao pripadnici Škaljarskog klana. Policija je saopštila da je zbog tog ubistva procesuirala dvije osobe. 15 dana prije ubistva na Beladu je pucano sa motora u pokretu na domak Budve, kada je ranjena njegova saputnica na motoru. Cetinjanin Boban Sjekloća je ubijen 5. oktobra kod plaže Trsteno između Budve i Kotora. U policijskoj evidenciji bio je označen kao jedan od vođa cetinske ćelije Škaljarskog klana. Njegovo tijelo je pronađeno u autu nakon što je vatrogascima javljeno da se dogodila saobraćajna nesreća. Policijska istraga je međutim utvrdila da je Sjekloća imao rane na glavi od vatrenog oružja. Za Sjeklođom je policija godinama tragala. Cetinjanin Filip Ivanović je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra. Prema policijskoj evidenciji bio je dio cetinske ćelije Škaljarskog klana. Ivanović je ubijen 20 dana nakon što je kod Cetinja policija u automobilu pronašla tijelo njegovog starijeg brata Andrije. Beogradska policija je nakon ubistva uhapsila Đorđa Z, 21 godinu, i 18-godišnjaka M.P. Beogradsko tužiloštvo je objavilo da je Đorđe Z priznao izvršenje krivičnog djela. Ivanović je od 12. decembra 24. bio na crvenoj međunarodnoj potjernici koju je raspisao podgorički Interpol.
Potjernica je raspisana nakon što je Ivanović pobjegao iz kućnog pritvora u Beogradu, gdje se nalazio pod sumnjom da je bio saizvršilac u ubistvu iz 2020. Ivanoviću je specijalno državno tužilaštvo optužnicom na teret stavljalo stvaranje kriminalne organizacije, te da je bio saizvršilac u ubistvu i teškom ubistvu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Policija Kosova saopštila je da su njene jedinice u koordinaciji sa Institutom za sudsku medicinu i Vladinom komisijom za nestale osobe izvršile iskopavanja na groblju u selu Hajvali kod Prištine, gdje su pronađeni ljudski koštani ostaci za koje se sumnja da pripadaju najmanje trojici nestalih osoba tokom rata na Kosovu 1998-1999. godine. Policija je navela da je nalog za iskopavanja izdao Osnovni sud u Prištini. Prema navodima nadležnih institucija, posmrtni ostaci su preuzeti od strane Instituta za sudsku medicinu radi daljih ispitivanja, a radovi će se nastaviti narednih dana. Tokom rata 1998. i 1999. na Kosovu ubijeno je oko 13.000 ljudi, dok se više od 1500 i dalje vodi kao nestalo. Većina ubijenih bili su albanski civili. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je jemstvo bivšem ministru sigurnosti Nenadu Nešiću u iznosu od oko 700.000 eura i ukinuo dio ranijih mjera zabrane. On je pod istragom tužilaštva BiH zbog sumnje na korupciju. U saopštenju se navodi da su Nešiću ukinute mjere zabrane putovanja i obaveznog povremenog javljanja državnom organu, dok je na snazi ostala zabrana sastajanja sa određenim osobama, čiju će neophodnost sud ponovo razmatrati u narednom periodu. Tužilaštvo BiH ga tereti da je kao direktor puteva Republike Srpske od 2016. do 2020. primio oko pola miliona eura mita. Nakon izlaska iz pritvora imenovan je za zamjenika direktora civilne zaštite Republike Srpske, što je potvrđeno u vladi Republike Srpske 18. juna.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Narodna skupština Republike Srpske povukla je sporne zakone kojima je godinama osporavala nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Istodobno, Vašington je ublažio sankcije za neke bliske saradnike Milorada Dodika i taj potez mnoge je naveo na pitanje označava li to početak kraja višedecenijske političke ere predsjednika Republike Srpske, dok dio javnosti u tome vidi znak mogućeg zaokreta. Analitičari upozoravaju da Dodik možda samo mijenja taktiku čekajući novu priliku za povratak u igru. Tema Predraga Zvijerca.
Ana Trišić-Babić, dugogodišnja savjetnica Milorada Dodika, imenovana je za privremenu predsjednicu Republike Srpske. Narodna skupština RS-a poništila istog dana zakone kojima je ranije pokušala onemogućiti rad državnih, pravosudnih i policijskih institucija. Zakone usvojene nakon presude Dodiku zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji je sustavni sudom BiH, zaustavio te zakone. Trišić-Babić je početkom oktobra s Dodikovom bliskom suradnicom, članicom državnog predsjedništva Željkom Cvijanović, boravila u Vašingtonu, gdje su, kako je saopćeno, razgovarale s važnim ljudima u američkoj administraciji. Briselski analitičar Tobi Vogel kaže da aktualni događaj u Republici Srpskoj vjerovatno nisu slučajni.
It is entirely possible that the international, so-called international community, the Americans and the Europeans.
Sasvim je moguće da će takozvana međunarodna zajednica, Amerikanci i Europljani, nastaviti pritiskati Republiku Srpsku, SNSD, onoga ko na kraju pobjedi na prijevremenim izborima za predsjednika RS-a, da održi kurs i da ne preokrene taj kurs. Kakva je Dodikova strategija, samo je jedan dio priče, zar ne? Drugi dio je ponašanje međunarodne zajednice i drugih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Ne želim predviđati politički kraj Milorada Dodika, ali sve dok oni nastavljaju s pritiskom, mislim da bi ovo stvarno mogao biti njegov politički kraj i sasvim je moguće da se to događa upravo sada.
I Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada smatra da se Dodik povukao pod snažnim međunarodnim pritiskom.
Tako da ja mislim da je on pritiskom sa mnogo strana bio da konačno odstupio od svih onih stavova koje je u stvari ne samo stavo, nego i poteza koje je povukao, koje su krajnje problematični i rizični. Dakle, on je na neki način prihvatio i jedno i drugo, dakle, usupio je i od tih poteza koji su doveli u pitanje o svjetovinu, znači one odluke parlamenta Republike Srpske, ali je na neki način prihvatio i sankciju koja mu je određena, a to je da mora da odstupi sa mjesta predsjednika, čak i sa mjesta predsjednika SNSD-a.
Politolog iz Zagreba Davor Gjenero vjeruje da je posjeta Cvijanović i Trišić-Babić Vašingtonu označila početak pažljivo režirane post-Dodikovske tranzicije.
Njena uloga po mnogo čemu naliči jednoj igri koju je američka administracija već jedan put odigrala. Možete vidjeti da je uloga koja je gospođi Cvijanović i sada gospođi Trišić namijenjena u odnosu na Dodika vrlo slična ulozi koju je Biljana Plavšić imala u post-Karadžićevskoj tranziciji.
No profesor Šađir Filandra iz Sarajeva upozorava da su priče o kraju Dodikove ere za sad samo nagađanja.
Ne mislim da će u ovom slučaju biti doći do nekog velikog političkog puča, tako da mislim da je Dodik dokazao do sada, s obzirom da 20 godina suvereno vlada polovinom države, da ima političke vještine za da očuva svoju poziciju od materijalne do svake druge, ona i nije očekivao tu neke velike potrese u ovom trenutku po mom mišljenju, mada su ambicije novih aktera uvijek tu.
Milorad Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH u avgustu oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, više od 20 godina je među najutjecajnijim političarima u Bosni i Hercegovini. SAD, Velika Britanija i nekoliko EU zemalja uvele su sankcije njemu i njegovim suradnicima zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i firmama za koje navode da su povezani s njegovim ličnim bogaćenjem. Tužiteljstvo BiH vodi istragu protiv Dodika i nekoliko dužnosnika RS-a zbog sumnje na napad na ustavni poredak, a istražuje se i kupovina njegove vile u Beogradu. Iako mu je zabranjeno obavljanje izabranih i imenovanih funkcija u narednih 6 godina, Dodik i dalje vodi SNSD, stranku koja upravlja entitetom Republika Srpska i čini dio vlasti na državnoj razini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U naredne 3 do 5 godina nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Arnel David, pukovnik i strateg američke vojske i NATO stručnjak za digitalnu transformaciju i vještačku inteligenciju. David, koji je direktor grupe za strateške inicijative pri NATO-ovom vrhovnom štabu savezničkih snaga u Europi, SHAPE, ističe da je ključno da oružane snage BiH već sad započnu nužnu digitalizaciju uvođenje vještačke inteligencije u sisteme odbrane. Sa njima je razgovarala Meliha Kešmer.
Možemo li početi sa opštim pitanjem? Kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i u širem kontekstu Zapadnog Balkana?
Mislim da postoje određeni izazovi i da situacija može postati nestabilna u bilo kojem trenutku, ali rekao bih da ipak postoji stabilnost. Nadam se da će svi akteri i strane u regiji uspjeti to i održati.
Spomenuli ste ključne aktere. Na koga konkretno mislite?
Nisam stručnjak za ovaj region, barem ne u smislu svakodnevnog praćenja. Znam onoliko koliko čitam u vijestima, ali ne proučavam ga dubinski. Znam da može biti nestabilan i da postoje izazovi, ali sam uglavnom optimističan i vjerujem da se stabilnost može očuvati.
Kako vidite ulogu SAD-a i NATO u ovoj regiji u naredne 3 do 5 godina?
Mogu samo pretpostaviti, ali nadam se da će suradnja i prisustvo SAD-a i NATO-a nastaviti da jačaju. Ova regija je važna, to je svojevrsno raskršće Europe. Svi mi, i NATO i SAD, imamo interes da se ovdje zadrži stabilnost i da se situacija nastavi razvijati u pozitivnom pravcu, bez malignih utjecaja. Dakle, u naredne 3 do 5 godina, nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva, koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti.
Kako vidite mogućnost da zemlje Zapadnog Balkana, a posebno Bosna i Hercegovina, postanu članice NATO-a? Mislite li da će se to uskoro desiti?
Naravno, lično bih volio da se to jednog dana desi. Neki bi možda rekli da to nije realno, ali pogledajte primjer Sjeverne Makedonije. Mnogi su mislili da se to nikada neće dogoditi, a ipak jeste. Dakle, sve je moguće. Vjerujem da bi članstvo u NATO-u donijelo stabilnost, integraciju i sigurnost građanima i društvu u cjelini. To govorim i kao vojnik sa 35 godina iskustva. Iskreno se nadam da će to jednog dana biti realnost.
A kada govorimo o manjim organizacijama i sistemima poput oružanih snaga BiH, je li za njih prekasno da započnu proces digitalizacije i uvođenja umjetne inteligencije?
Nipošto, nikada nije kasno. U NATO-u se sada sve odvija vrlo brzo i druge zemlje mogu učiti iz našeg iskustva. U Europi se vodi zdrava debata o brzini digitalizacije. Neki misle da idemo prebrzo. Ja mislim da ne idemo dovoljno brzo. AI i digitalni alati mogu uštedjeti ogroman broj sati i resursa, čak i u malim sistemima. Ne moraju se kupovati skupe aplikacije. Europa već razvija pristupačne AI alate. Ključno je ući u cloud okruženje, povezati mreže i omogućiti sigurnu razmjenu podataka. Inovacije se danas događaju brže nego ikada u ljudskoj historiji. Svakih 6 do 9 mjeseci računska snaga se udvostručuje. To znači da organizacije moraju djelovati odmah, učiti kroz praksu, uvoditi automatizaciju, koristiti generativni AI u pisanju ili analizi, sve kako bi bile efikasnije i spremnije.
Čuli ste dio intervjua kojeg je Arnel David, pukovnik i strateg američke vojske i NATO stručnjak za digitalnu transformaciju i vještačku inteligenciju, dao za naš program. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Sanae Takaichi osvojila istorijsko glasanje u parlamentu i postala prva premijerka Japana. Poznata kao japanska čelična dama, Takaichi je štićenica bivšeg premijera Shinzo Abea, a poznata je po svom čvrstom konzervativizmu. Više o budućoj premijerki Japana zna Una Čilić.
Ovo je četvrti put u 5 godina da Japan bira novog premijera i po prvi put u svojoj historiji danas su izabrali ženu. Liberalna demokratska stranka Sanae Takaichi osvojila je 237 glasova u donjem domu i 125 u gornjem, čime je dobila većinu u oba doma. Takaichi, 64-godišnja ultrakonzervativna političarka, preuzela je dužnost nakon što je njen prethodni Shigeru Ishiba podnio ostavku. Ona je štićenica pokojnog premijera Shinzo Abea, a ranije je obnašala funkcije ministrice unutrašnjih poslova, ekonomske sigurnosti i ravnopravnosti spolova. Očekuje se da će se Takaichi vratiti vladinim poticajima koje je zagovarao Abe, dok pokušava pokrenuti ekonomiju opterećenu sporim rastom i porastom cijena. Iako njena pobjeda označava ključni trenutak za zemlju u kojoj muškarci još uvijek imaju ogromnu moć, očekuje se da će također najaviti oštar zaokret udesno po pitanjima poput migracije i odbrane, priključujući se tako globalnom rastu desnice. Kada je početkom ovog mjeseca izabrana za liderku LDS-a, Takaichi je rekla da se pred njima nalazi veliki posao i brojne politike koje moraju brzo provesti.
Održat ću svoje obećanja. Ne možemo se obnoviti ako ne mobiliziramo punu snagu svake generacije uz sudjelovanje svih. Uostalom, mi imamo malo zastupnika. To znači da svi moraju raditi. Radit ćete kao tegleći konji. Ja osobno ću odbaciti frazu ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Radit ću i raditi i raditi i nastaviti raditi.
Njena pobjeda značajna je obzirom da Japan zaostaje u pogledu rodne ravnopravnosti. U najnovijem izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma zemlja je zauzela 118. mjesto od 148 zemalja kada je u pitanju stanje rodne ravnopravnosti. Vodeće pozicije su tradicionalno u rukama muškaraca, a vladin cilj da do 2020. godine povećaju procenat žena na liderskim pozicijama na 30% još uvijek nije postignut. No iako je Takaichi prva premijerka, pojedine mlade žene kažu da nisu uvjerene da će im ona unaprijediti prava. Takaichi se u prošlosti protivila istospolnim brakovima i time da žene zadrže djevojačko prezime. Aktivistica za rodnu ravnopravnost Momoko Nođo također dovodi u pitanje predanost nove premijerke pitanjima ravnopravnosti.
Kada je reč o temeljnoj promjeni trenutne stvarnosti u kojoj mnoge žene moraju da nose teret brige dok istovremeno upravljaju svojim životima, mislim da će to biti teško. Također se pitam dopušta li to njena ideologija. Smatram to vrlo ograničenim i zabrinuta sam da li bi u smislu politike rodne ravnopravnosti moglo doći do unazađivanja.
Žene još uvijek drže samo 18% rukovodećih pozicija u vladi, što naglašava trajni jaz među polovima u vodećim ulogama. Trenutno samo 10% žena se nalazi u kabinetu odlazećeg premijera. Ipak Takaichi je obećala da će to promijeniti tokom svog mandata. A među najhitnijim zadacima koji čekaju novu premijerku su borba protiv rastuće inflacije, obnova povjerenja građana u institucije, te priprema za predstojeći susret sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom. Taj susret će biti ključan za redefinisanje odnosa između Tokija i Washingtona koji su u posljednjih godina bili pod pritiskom. Takaichi ulazi u premijersku poziciju sa velikim očekivanjima, ali i izazovima koji bi mogli oblikovati ne samo njen mandat, već u budućnost japanske politike.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Mijenja li TikTok svijet i kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, često zapnemo na njemu satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekakva aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. a svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke, Ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaram o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve pointe u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV-u ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moji vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove, ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni, uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne moraš imati puno pratitelja da bi video postao popularniji, i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan, tako to. Izazovi, zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih, toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mane su uglavnom to što se bez veze izgubi sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, život, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, ali znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina. Kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor Digital Media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burču univerzitetu. Gost je podcasta Glasa mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju koji proizvodi i koji plasira korisnicima, i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate, onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo, zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. Da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao ovamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati, od muzike, filma, igrica, svega što oni prate, je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date što se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTubeu, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno, TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira. Jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts, to su iste stvari i manje više sada vidjate isti sadržaj ovamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTube svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa, pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili, ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve raspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prelazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger, ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikTok?
TikTok je dijelio...
Ne se kaže da su Facebook je za tetke, Instagram...
To su sve zaista pretpostavke, korisničke, koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina, tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno.
Vjerovatno. Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža u Pakistanu. U zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social media život prelijeva na ovaj naš offline život. Pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele izgledati isto. Vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Weekend Media festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim, ne samo ponašanjem, nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka žele da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao, i onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj gdje je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu, oni jednostavno su konzumeri, oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to, svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo, to su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvani clickbait ili false ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti. I onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako je.
A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi i odrasle, ni oni ne mogu da shvate...
Ja mislim
da... Ali evo kad smo kod djece, roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je, ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem vremena, i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazlo iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole to je to. Sad nekako imam osjećaj da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jest izolirano.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2.500-3.000 konvertibilnih maraka ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali im nadomjeste ovo mentalno, tako je mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko što mu fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbijeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka i oni su mali i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, nesvijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome na ježesnice, uopšte nije mi sve jedno. I ta djeca gledaju sve što, ti zahvati su bili hrvački zahvati koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku, i ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to dijete onesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji, nikomu nije prišao mu pomoć. I to vide milioni ljudi. Dakle. I onda ovi koji su normalni će reći ono da, kako je ovo ružno, a ovi koji su istom, ono, nazovemo ga mladalački fazonu, on će pa dajde ja to probam kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glasom mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaj u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja, i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenulo je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. i uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
Mm-hmm. I da, voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednjih nekih 10 godina, iz godine u godinu sve više sam posjetitelj, sve više odlazim, gdje na kraju, evo to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevniji, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvar, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za društvo što se sve plasira da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam kao da li je to uvijek tako bilo, mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkala, u stvari, u suštini, mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno, javno se plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliš algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a nas sistem, nažalost, ona.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopšte da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekbaj, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno i da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sebe sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi sa ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu i
i te sve ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja što nisi našla nešto, pa šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što me čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično?
Da. Da naiđu onaj motivacioni govor koji radi u kontru kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaborala sam, koja je napisala Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga, u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znači da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. i da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djecu, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to se treba da izgleda, to je sigurno.
Mm-hmm. Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasu mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo se nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Šta znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju itekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, kao standard koji treba dostići. I kakvi sadržaj, šta se to zapravo plasira, što su ti sadržaji šokantniji i što su dramatičniji, što su ekstremniji, oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, to se traži od njih, ok, i ja ću tako, dakle, bit ću dramatičan, bit ću, odvojit ću se od sebe naprosto. Nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede, jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti. Ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijep i tako dalje. Imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja. Glume život, i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli. Naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost. Imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.